discussion.
Sango ya mukili lelo na vu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu pebuye ibulamu na banso na lina kanabiso linene lia sango na VOA Lingala, The Voice of America, uto lola kala Amerika na Washington DC, tupesa milisungi na Leonel Gaima na Alfredo Santos baibazali onzele ya singa. Sango ya mokili ya lelo uto di studio 17 ya pesa milibino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Mikolo metikali kaka misato ya mbona kusuki sabo kumisi nkombo ya baeba kuwele lama punami mabakeli mibeko. Martin Fayulu moko na bakambiba opposition ya ekolo Kongo Demokratika alubi lingomba ya yeli kupesa kombo na maponami kaka suki seni endimi kotala botalami bwa fiche elektorala tokasa ya bopunami kasi seni ebo ya kiyango lobi.
Kadima alingo tosa mibeko ya mboka te. Kadi malinko tosa makambo e komamate, kadi malinko tosa makambo e salamaka libosote.
Likita liakobongisa bo sangisi bwa batombo kiba 1-23 tope kantonnement na bango sima na bitumba libandi lelo na Goma na Nord Kivu 1-23 elobi etali bango te ou Kenyatta mokonzi ya kalaya. Kenya pe mobondisi ya EAC asengi masolo masalama kati na mbula matari ekolo Congo Democratic na M23.
Babomi bandeko ebele za mawa mingi EAC pe ezo sunga bisote ekotika la pe kusunga bisote lokola toebi na ba organisation internationale mususu oyo esi esali awa komi a peu près 20 ans me batika la kusunga bisote.
Baike na basi balukumu na lisi twale ya ekolo Congo Democratic batiami na buku Denise Nyakero mulungani ya mukonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya uti kukuma buku yango ebengami le Congo femine to Congo na bomwasi yango nde tukulubila na linaka na biso lokole ya lelo uto Kinshasa na Nathalie Seka Buoro. Martin Fayulu moko na bakambi ba mangomba ya opposition alobi mokano azwaki ya kobo ya kotika kombo ya baili ngombla lia ipu na kuhulila maponami mabakili mibeko mokotika la bongo kino senini salami ya kubungisa maponami na ekolo Congo Demokratika ekondima busalami botalami bwa audit ya tope audit ya fiche elektorale susu. Martin Fayulu alimboli ete azali kobo ya maponami soki mokete kasi alinginde esalime malamu mokonza SID sakoli ete akubanda misalami akulingile banambuka pona kotilemia pe kusalila makumima article 64 ya buku likundi suki seni e kubi kuboya botalami buankasa ya nkombo ya baponami ya baponi na misala misusu ya bonsomi pe miye miye bani. Misala mia bobongisi botindami bwa batomboki ba 1-23 na bisika bakozala sima na bitumba mibandi lelo na Goma na ingumba mokonzi ya Nord Kivu na bokambami bwa mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta. Vice premier ministre pe ministre ya Bosangani ya Etuka tupe ya Boyokani Antipas Musa Nyamwisi azali na likitaliango elongo na bakonzi ba mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC na baiba mampinga ba bikulu bya Afrika ya Est EAC zokande mokambi ya batomboki ya M23 general Sultani Makenga akomaki lobi na compte Twitter na ye ete mabongisi makotinda babundi baye na Bosangani matali bangote balakisi bilungi ba M23 bazalite na likitali yango Uhuru Kenyatta asengi na likitalie mokolo mwalelo ete masolo masalama kati na M23 na mbula matari ya ekolo Congo Demokratika pona kimya. Nzela engunduka kati na engumba ya Mweneditu na Etuka ya Lumamin na Kananga na etuka ya Kasai Central ekangami mpona sanza moko sima na bakwisami ya mabele ya mokolo mposo moliki elubi SNCC Société Nationale ya nzela ya Ngunduka na Ekolo Congo Demokratika. Mabele makoyaki na lubwa kuezali kati na gare ya Keli na ya Lubi na kilometre nkamamitanu na mitanu na nkamamitanu na motoba na gupma ya Bungu na mboka ya Bukulumuna na territoire ya Kamiji. SNCC ekosala mosala ya kobongisa nzela ya Ngunduka eye etango eko na sanza eye ekozala ilobi bakonzi ba SNCC Société ya Ngunduka na Ekolo Congo Démocratique Raphaël Kasongo. Na Kenya bato koleka motoba bakufi na botamboli ba opposition ba salaki lelo na Nairobi po na koboya bomati bwantalope bwantan mpako ya sikambu la matari etyeye lobi bayi pulusu polisi ebetaki masasi mpe molinga ya pilipili pona kopanza bato baye bazalaki na milumiye mbula matari epekisaki mumbongo pe misala misusu etikalaki ya kukangamana inguma mokonzi Nairobi epayi bayi pulusu batyami bisika mingi muyo opposition Raila Odinga oyo awulela mpona mimba la mingi pe alonga te abengisaki milumiye mizali kosala mamba la mingi na Kenya na bokutani na bapande sango lelo Raila Odinga apameli bayu pulusu kobeta masasi pe kozokisa batamboli. Mokonzi ya ekolo Iran Ibrahim Raisi azalisika na mobimbo na Uganda epa ya komisima na mobimbo auti kosala na Kenya kaka lelo. Tira ezali koluka kobima na botiami pembeni na yango na boyukani na bikolo misusu tope na nzela ya diplomasi. Ibrahim Raisi azali na masulu na Yoweri Museveni ya Uganda na Entebbe. Mokonzi ya Iran asololaki pe lisusu na William Ruto lelo ya mbona kukoma na Uganda akokende lobi lokoya na Harare na Zimbabwe pona masulo na Emerson Mnangagwa mokonzi ya ekolo eye. Mampinga marusi masakoli ete mazui bibundeli koleka nkoto mibale pe sokoto koleka nkoto mibale na ndambo na minduki ya miki koleka nkoto tuku mibale na maboko ya Wagner mabongisi mamabundi barusi baibazali na mampinga te. Wagner epe si bibundeli biye kolanda mabongisi masalamaki na boyukani bolandaki botomboki ya ba Wagner na sanze ya motoba eleki elobi ministre ya bobateli ekolo ya Rusi na Telegram botomboki bwaba Wagner bolonga kite kokwisa bokonzi sanza eleki ministre ya Russie ya bobatile kolo ibimisi pe bililingi bitalisi basoda kotalaka makalo mituka ya bitumba mimaka basoda pe bibundeli misoso. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Etikali kaka mikolo misato po na bato balingi kowelela ebonga ya bakeli beko kopesa kombo. Kasi Martin Fayulu moko na bakambi ya opposition alobi lingomba lia yeli kopesa kombo na mapona mikaka soki seni endimi botalami bwa fiche elektoral tonkasa ya kombo ya baponi. Seni eboyaki lobi loleki audite mosusu ya fiche elektoral. Nathalie Sekaboro azalaki na likita ya Martin Fayulu asalaki lelo na Kinshasa na bapandi sango tolanda.
Mikolo misato kaka ndemi tikali mpo ete seni, Commission Electorale Nationale Indépendante, esi la kozua ba kandidatio na Deputation Nationale ton kombo ya baye, balingi kowela ebonga ya bakili mibeko. Kasi nangamo ya Martin Fayulu, na lingomba na ye, balobi wa kotika nkombo na bangote, to bako sangana tena mapona mikino fiche elektorale ya seni, etalama na lingomba ya lokumu mpo na kolongo la bato banson ya mabe, bazali na kati na yango. Martin Fayulu lobi yango omokolo mwalelo libosye bapandi sango. Pona ye, mapona mima bosolo mokote, makobi makuna na soki makambo, mabongwa ni nanute. Toyo kabongo Martin Fayulu.
kadima alinko tosa mibeko ya mboka te, kadima alinko tosa makambo ya kumamate, kadima alinko tosa makambo ya salamaka libosote. Balobike, soki bosali enrolement ya belekter, ifu bozo a liste bo publie yango. Bongo sika, moto na moto ake notala soki komone zali, soki komone mala moto te, alinko sa yeloko wanate. Tolobine zala ka bongo, ya lebite. Soki sili, ifu bo sala audit, audit yungo lopake, batu yo boyebani na bangote. Bato yo bazali ba expert ba yibi makambo wana bazali ba independent ba ye kotala makambo yo salaki est-ce que salaki yango malamu ba kombo eza kuna est-ce que ba kombo boutaki na ba centre ba tindaki yo ou bien ba bakisi bato misusu te est-ce que ba kombo ya bato eza malamu est-ce que misapi nyonso ndenge bazali ba empreinte ezali to ezali te alingi yango te alingi yango te mpona mbalo elekaki tangu ba auditeur ba yaki ba monaki ki yave 10 millions ba kombo 10 millions zali kuna mezali ki ba fictif na batu ba kufa na batu ba zanga misapi ba kombo ba koma yango wana kadi malingi te to mona fiche wana po sinote toko bimise na poasa anga to lobi ke bisope toko kuki okende na election oyoye alingi esala mandenge ya alingi te.
Mokambi ya eside asengi na peuple congolais ko boya mapona mi ma décembre 2023 so ki fichier électoral et talamité na mabongisi maye masengeli to kalisusu Martin Fayulu.
Tolobi na peuple congolais ke azala na sima na biso article 64 ya constitution na biso lobi ke moto moko te akoki kotika ndeko ou bien lisanga ya bandeko baya bazwa pouvoir ya l'état na force ou bien ba kamba mboka na ndenge bango balingi na dictature na bango na lobi na peuple congolais boya election oyo ya kadima oyo kadima aziko salisa na ndenge na ye soki kadima asalisi kadima na seni na ye soki ba salisi audit te c'est-à-dire que bato yo ya libanda baya na biso bato tokola na makambwana to mona to tala biso to kozala kola ba observateur to zoko tala ndenge bato ba kosala makambu to ye ba soki za na nzela ndenge lekaki na 2018 soki to sali yango te election na mboko yo moto akoki kondima yango te
mokolo moyamba moleki seni elakisaki ete botala mibwa fiche electoral boutaki kosalema bozali ata mokete lokola esengami na mibeko mpo bosalamaki te na mabongisi malibanda mpe mabosomi ezali nde mosala ya calendrier eye ekangami na plan d'action na yango mpe ezali te na nzela ya kosala botali ya sika ya fiche eye wana mpo na seni operation eye soki esalemi ekozala na risque ya kodistanse seni na bapriorité na yango mingi mingi kobongisa maponami le 20 décembre kolanda communiqué à presse na bango Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabouro Simurabie.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Likita ya kobongisa kantonmato obosangisi bwa batomboki ba M23 simana bitumba libandi lelo na Goma na Nord Kivu. M23 elobi likita yango litali bango te kasi Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mobondisi pona EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est ya singi masolo masalama kati na mbula matari ya ekolo Congo Democratique na M23 tolanda sango yango na Fiston Isemwami Uto Goma.
misala mia kumanyula botiki bitumba mpe bolongui boba tumbuki ban 23 na bisika ba botola au anetuka Nord Kivu mpe botinda mibwa bango na bisika ba kosangisama mibandi lelo mokolo mwa misatu nenguma mokonzi etuka Nord Kivu tata mokonzi wa kala wa ekolo Kenya Uhuru Kenyatta oyo azali kulandela mpe kokamba misala mie ministre ya ekolo Congo Demokratiki ya mambima integration sous-régionale antipas mbusa nyamuti mpe mokambi ya mapinga mabikolo bia Afrika ya Est e ya C bazali na misala mie ongamu na ye Uhuru Kenyatta asingaki na mangomba maso mabati manduki mpe batomboki ban 23 kotika bitumba mpe kola na nzela mpe mabongisi makimya toyo kaye na mangomba maso mabasima manduki mpe na maima batomboki ban 23 na biengi bango banso kotika manduki mpe bitumba na tinete kimya emonisama pona bolamu bwa batata ba mama mpe bana ba ekolo Congo Demokratiki. Pona Celeste Misingi, oyo amanyolaka mambima politiki na bonsomi au anetuka Nord Kivu, batomboki ba 23 basili kotangisa makilama ba imboka mingi na bitumba biye. Mpona ye, batomboki ba ye esengeli na bango kotika manduki mpe kolanda nzela ya kimya kasi bovandi bwa bango na kan ya Rumangabo na territoire Rutshuru ezali penza likanisi ya mabe mingi pamba te batomboki ba ye tangu iso bakoki mpe kozongila manduki mpe kobanda bitumba. Talantina ezali ya motuya ba M23 bazonga esika bauta. Tozoki maloba mamui politiki Celeste Misingi.
Babomi bande kwebele za mawa mingi. EACP ezo sunga bisote. Ekotika la pe kusunga bisote. Lokola toebi na ba organizasyon internasyonal mususu oyo. Esi esali awa komi a peu près 20 ans. Me batika la kusunga bisote. Kasipona likambo ya kofandisa M23 na Rumangabo. Yomogo ebi ba utaki ko propose na nuba kende kote ya manyema bana manyema baboya kina mutema boko kasibiso awa lokola tobanga bangote bazala na Rumangabo to bazala wapi soki kaka bazo continue na nzela mobulu bako betama poete mapinga ya République démocratique du Congo eza ko continue ko misala kozala makasi tobanga ka Rwanda te kasi toza batu tomi pesi respect yango tozali kosala makambo na ko respecter ba principe na ba engagement oyo mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi asili kozwa na ba instance internationale na tango ba négociation kasi na mikolo ezali koya ata bande ko wana bafandi na Rumangabo esengeli jour moko bazonge pa na bango na batu oyo baza kosunga bango pona koboma population ya Congo biso na Nord Kivu tokotika na koseder ata 1 kilometre mboka te kasi batu oyo bazonga ki Rwanda bafanda na Rumangabo to batende kofanda na Manyema bafanda ata na Lola baye bakaka ke esika bautaki nde esika bakozonga
pona masanga mabomwana mboka na mwe machaka mbula matari panzili kolo bovandi bwa batomboki baye na Rumangabo bokosale mate na tina bobomi bonso basali na etuka ya Nord Kivu tuyoka makanisima moko na bango awa
Rutshuru za sous l'emprise ya M23 Rumangabo za ezana kati ya Rutshuru M23 aza na Rutshuru azo kontrole Rutshuru na ba batunaye na bangwana ya EAC et la crise que baza à l'aise bangomi balé et la crise que cantonnement wana essayé salamanka et la crise que projet moko obi so toyebite biso ba vrai patriote biso ba vrai congolais toyebite projet nini eza na sima makambo ya cantonnement na sima makambo ya M23 pe na sima makambo ya EAC. Pourquoi bakokai komema bango musika na province ya Nord Kivu? Armée ya Kagame wana nde baza na Rutshuru wana boko cantonné bango akondima cantonnement wana te. Et puis politiquement diplomatiquement parlant nyonso nazo mo akeza théâtre awa bango balobi cantonnement na Rumangabo kuna M23 lobi ye akoki kokende te po a solola na mutute biso nyonso toyebi ke po bitumba nyonso anesi la esengela kiba beta nde M23 distraction e asia kosala wana na Goma ba réunion président Kenyatta uroyé eza dilapidation ya mbongo ya l'état bakolia mbongo na biso pamba bakosala eloko te
atako misala mia buluki kimya bozali kosalema batomboki ba 23 bazali tango iso kosala bitumba na territoire Rutshuru mpe Masisi awa netuka Nord Kivu mpe bayimboka mingi bazali nse kobika na lolenge ya mabe mingi koleka bisika bakimela nzoka nde atako misala mie mizali kosalema moko na bakonzi ba 23 Sultani Makenga akomaki na Twitter na ye ete misala miango mia kumanyola lolenge nini bakovandisama na Rumangabo mitali bango te wuta engumba Goma Fiston ise mwami bona olaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami uta Goma.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sito sosulibanso eti ezali ngonga na biso ya linaka lokole kasi kozala na Marius Munga te tokokende bongo na Kinshasa na Nathalie Sekaburu mpona kolobela likambo litali basi baike balokumu ba l'histoire ya ekolo Congo Démocratique baye batiami na buku Denise Nyakero mulungani ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique auti kobimisa buku yango ebengami le Congo au féminin tope Congo na bomwasi yango ndezali na linaka na biso lokole ya lelo uto Kinshasa na Nathalie Sekaburu tulanda bongo lokole ya lelo na Nathalie Sekaburu.
Voudrais ici à travers ce projet valoriser toutes les femmes, ces femmes qui ont parfois été oubliées mais qui ont fait des grandes choses pour notre pays.
Likanisi ya Congo féminin to Congo na bomwasi ebandaki uto 2020. Solo mama Denise Nyakero alobi ete amona kiete lisolo ya ekolo Congo Démocratique libeta makamingi mpe lilobela makamingi nde kaka mpona mibale nzoka nde basi bampifo mpe lokumu bazali mpe basala makambo minene moto na moto na esika na ye ya mosala to ya bomoi ntina mpenza ya makomi maye ezali kopesa lokumu to kotombola basi bana baye baike babosa na bango nzoka nde basala ya minene mpona ekolo Congo Démocratique. Nalingi kopesa matondi na bilome basi ba mama babiso na ndenge bapesama maboko na bokoma mibwa lisitwale ya mboka na biso moko na moko na ngambo na yempe na bokasi ya mosala mwaye na kamwe na kokuta na makambo mingi maye na yeba kite epai na bango yango wana ezali na lokumu nde tozali kotombola bango na sengi bino kopesa maboko na mabongisi maye maye mabimisi na miso mabato ba mama to basi baye bapesaki maboko na lisitole ya mboka na biso. Kati na baye bapesa mi lokumu ezali mpe na mama Bobila Dawa mwasi ya nkondo president ya kala ya ekolo Congo Démocratique Joseph Désiré Mobutu Seseseko Kukungwendu wa Zabanga. Bililingi to documentaire ya mama Bobila Dawa etalisi misala nini asala pona maye matali kelasi bokolongono bwa bato mpe makambo mosusu na ntina ya bolamu ya bana mboka bayili botali ya Mobutu bazalaki ebele na milulu mia bolaki samibwa buku yango babongisi ba milulu miango bapesa kimpe mokanda ya lokumu moko na bana ba mama Bobila Dawa baye balakisaki elongi ya libota ya Mobutu toyo kabongo toko Mobutu.
Au nom de ma mère et de toute la famille, je suis extrêmement touchée par ce projet qui lui rend hommage et qui célèbre son rôle dans l'histoire de notre beau et grand pays qu'est la République démocratique du Congo. Je suis touchée qu'aujourd'hui d'autres personnes connaissent son parcours puisqu'elle est particulièrement discrète. Je pense qu'en tant que fille de cachéchiste. Elle a appris à donner avec la main droite en le cachant à la main gauche. Donc, elle n'aime pas claironner sur ses actions. Et aujourd'hui, voilà, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit dans les hôpitaux, ou au niveau des victimes de catastrophes, c'est toujours présente. Voilà, je suis très émue, très touchée qu'aujourd'hui, son rôle soit reconnu et honoré par la première dame. Et cela permettra aux futures générations d'être inspirées par ce type de parcours et de connaître le rôle efficace qu'elle a joué aux côtés de son épouse.
C'est grâce à cette femme que Simon Kibom a tenu fort. Maman Mouilou mérite au plus haut point de figurer dans notre
Kati ya basi balokumu, mama Mwilu mpe azali. Toyoka mama Micheline Kisolokele oyo azali nkoko na ye. Micheline Kisolokele atalisi lolenge nini mama Mwilu mwasi ya papa Simon Kimbangu. Asala ki misara ya lokumu, tolo na litato li ya Micheline Kisolokele.
Me ilfo na zalane sengo bambate na kolo wake azali ngayi. Koko nanga. Donc ilfo na zalane sengo ke batombo liye. Et ce n'est pas la première fois, na si na zoa pe trophée na ye. Na zoa ka trophée na ye, donc toza nesen. Biso nyo son denge to landen ba koko na ye toza nesen.
C'est que maman vous avez ça musa mon nene na na sine papa Simon Kimbangu.
Oui. Maman Mwilu a sali musa la mon nene. Et biso to mekaka moke meye a sali. Bakangi mobali. Batikie mwana moko ya 7 ans oyo papa aké relégation na boma na anja 7 ans asala kinin mwana 7 ans ya tikal na 2 enfants moko 5 ans moko 3 ans abundi ba pekisi mutu moko te na mboka koko pese biloko mutu moko te ba mona yake ndé même na zamba ko sala bilanga na ndenga mesana non avant d'aller na kati anda na anja 73 ans 53 ans nda ko na bango ekoyi ba soldat belge ba kiwana mututa tongela bango nda ko bana ya 5 ans ya 3 ans bazo bunda ko tonga nda ko ngoza ndenga donc maman Mwilu a beaucoup souffert mais merci beaucoup.
Elombe esusu ya basi bilombe na ekolo Congo Demokratiki. Ezali mama Elizabeth Mweya. Azali mwasi oyo akomaka to femme de lettre. Yempe atalisi esengo na ye kotanga malokola ba icône féminine ya RDC. Tola na Elizabeth Mweya.
Bon, ngai na ye na mwasi ma, me ndakati na zali moko ya baye. Mama apesa ki lokumu. Na mobu 2020. Dans mon bout 2020, en tant qu'écrivaine, hein, parmi les écrivaines, il y a Yambo. Donc, avec qui on a la visto, on a qui visto. Dès le lot, il y a un parcours, il y a un processus, il y a un honoré bâti.
Et
c'est mon cas, parce que, dès que maman, madame ministre de la Culture, elle a dit que, quand il y a un honoré bâti, il y a un honneur. Il a oublié ça le coup là qu'obimisate, qu'obimisaba il va kunda maki, nakati na silence, bah ça qui peut le coup namboka, quand ils montazo ils bangote, et quand ils nakati amité mal bango mais maman moko aye ko fungola, et c'est ngomingi, c'est comme un retour à la vie.
Milulu miyemisae makili boso ya ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde elongo na baimbu la matari mpe basusu. Buku ya mwasi ya yambo ya ekolo Congo Demokratiki, volume 1, eteni ya yambo. Ezali na nkasa to page koleka kama moko na ntuku motoba. Elobeli mpe etomboli basi balokumu ya ekolo Congo Demokratiki na maibasala mpe bazali kosala. Ezali mpe mpona kosala ete. Misala miabango, miti kala na makanisi mabato libela. Nathalie Sekabuoro Simurabiye, pona VOA Afrique Kinshasa.
Ezalaki bongo Nathalie Simurabiye, uto a Kinshasa kolobela buku mwasi ya mokonzi ya mboka Denise Nyakero.
Congo na bomwasi auti kokoma pe kubimisa yango nde suki si sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki ete mikolo misato ya mbona bosuki sami ya bokomisi kombo ya bakeli mibeko Martin Fayulu moko na bakambi ba opposition alobi ete lingomba lya ye esidi ekopesa kombo kaka soki seni endimi botalami bwa fiche electoral misusu na ngambo esusu na Goma mabongisi mpo na cantonnement ya ba M23 ebandi lelo na likita likambami na Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya oyo asengi ete masolo masalama kati na mbula matari ya ekolo Congo démocratique na ba M23 matondo mingi na bino banso mpo bolandaki biso matondo mingi mpe na Alfredo Santos na Lionel Gaimamba basungaki biso onzela ya masini tokoba kolanda manaka malolaka la Amerika ngai kombo na ngai Eddie Isango.